Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, muqaddas ruhga to'lgan hayot bu Masihga to'lgan hayotdir. Muqaddas ruhga to'lgan Masihiy Rimliklarga maktubining 6-bobi 11 oyatiga ko'ra o'zini gunoh qarshisida o'lik, lekin Iso Masihda Xudo uchun tirik hisoblaydigan odamlardir. Masih endi hayot taxtidadir. U Xudo, boshqaruvchi, muqaddas ruh. Iso Masihni ulug'lash uchun Masihiy o'zi o'lik bo'lishi kerak. Agar u o'lik bo'lsa, uning hayotini boshqaruvini o'z qo'liga olgan Rabbimiz Iso Masih o'z sevgisi u orqali ifoda qilishni boshlaydi. Ko'kda va yerda barcha kuch-qudrat berilgan bu zot endi bu qudratni ruhiy to'lgan Masihiy orqali ifoda eta oladi. Adashganlarni topish va saqlab qolish uchun kelgan o'sha zot endi adashganlarni Masihiy birodar orqali topishni boshlaydi. U Masihiyni adashganlar va muhtojlar tomonidan yetaklaydi. U o'z sevgisini aytish uchun Masihiyning lablaridan foydalanadi. Uning mehr-shafqatli keng qalbi ruhiy to'la hayotda ochiq-oydin namoyon bo'ladi. Aslida haqiqiy ma'noni olib qarasak, Masihiy o'z hayoti, o'z zaifligi va mag'lubiyatini Iso Masihning kuch-qudrati va g'alabasiga bo'shatib beradi. Ulug' missioner, davlat arbobi Hudson Taylor ta'riflaganidek, yangilangan hayotdir. Masihiyning muqaddas ruhga to'lishi bu uning Iso Masihga to'lishidir. U endi Masihni qaysidir bir Masihiyga o'z vazifasini bajarishda yordam beruvchi deb o'ylamaydi, balki to'g'rirog'i Iso Masih orqali o'sha ishni bajaradi. Masih bizdan u uchun xizmat qilishimizni emas, unda biz orqali o'z ishini bajarishi uchun imkon yo'l berishimizni xohlaydi. Bu Xavori Pavlus bilgan o'sha mashhur kechinmadir. Men Masih bilan birga xosga mixlanib qo'yilganman. Endi yashayotgan men emas, balki Masih mening ichimda yashayapti. Galatiyaliklarga maktubining 2-bobi 20 oyati. Endi Masihining tanasi o'z xohish irodasi bo'yicha boshqariladi. Barcha shaxsiy xususiyat, vaqt va qobiliyatlar endi butunlay Masihnikidir. Suyukli Xavori yana davom etadi. Endi tanada yashayotganimga kelsak, meni sevgan va men uchun o'zini fido qilgan Xudoning o'g'liga bo'lgan iymon bilan yashayapman. Kimning iymoni? Bizni sevgan va biz uchun o'zini fido qilgan samoda va yerdagi barcha kuch-qudrat berilgan Xudo o'g'lining iymoni. Aziz birodar, shu haqida o'ylab ko'ring. Buning ma'nosini anglay olasizmi? Agar anglay olib, o'z xohishingizni muqaddas ruhga, Xudoga topshirsangiz hamda borgan sari Iso Masih sizning hayotingizda ekanligini idrok etsangiz, siz buyuk sarguzasht yoqasidasiz. Rabbimiz Iso Masih ko'pdan-ko'p adashgan odamlarni sizning ko'ngilchan, ruhiy to'lgan hayotingiz orqali o'ziga olib kelishni boshlaydi. Hozircha xayr azizlar, salomat bo'ling.